niin, perjantai ja IoTekin tekniikkapodcast. Mun nimi on Sampsa Kurri ja Lempäälästä siellä mukana Tonttu Juha Kokkonen.
Hyvää iltapäivää.
No niin, nyt on toi semmoinen tilanne, että miehet on tällä kertaa eri osoitteissa. Viimeksi oltiin täältä Porista päin linjoilla. Nyt on uudet mikit linjoilla, joten chattiin voi antaa vapaasti palautetta, jos on äänitasot vähän hassusti. Mutta
mikit on uudet, mutta mikkihiiret on samat.
Joo, kyllä, juuri näin, että näistä nyt ei sillä niinku teknisillä laitteilla korkeintaan saa nyt jotain vähän eroa. Mutta tosiaan, pistäkää chattiin palautetta, miltä toi äänet kuulostaa ja miltä äänitasot kuulostaa. Kiitos. Joo, käydään läpi vähän nyt taas mielenkiintoisimpia aiheita tietotekniikan mobiilin saralta, mitä maailmalla on tapahtunut. IoTekissä on uutisoitu ja vähän omaa sisältöä tällä kertaa. Se on hyvin tekniikka-joulukalenteri painotteista ollut toi videosisältötuotanto, koska se on nyt vaatinut aika paljon aikaa, energiaa ja hermoja, sanotaanko näin. Jotenkin se vaan niin kuin unohtuu aina vuodessa, että millainen työrupeama se on se tekniikka-joulukalenterinkin tuottaminen.
Niin, ja kun se ei tosiaan nyt ole se pelkkä videon kuvaaminen, vaan siihen liittyy ennen sitä ja näin, niin aika paljon muutakin. Niin.
Joo, kyllä. Ja siinä on semmoinen juttu siinä tekniikka-joulukalenterissa, että me nyt ollaan vähän ehkä sitä konseptia tässä vielä vuosien varrella jalostettu. Eli siinä nyt ei ehkä ihan käydä vaan sanota tuotteen nimeä ja sen jälkeen arvontaan osallistumisohjeita, vaan vähän siinä hypistää niitä sun näitä.
Mutta niin, se taisi olla silloin, oliko se silloin ekana vuonna tyyliin, luukku kesti joku 2 minuuttia tai 3 minuuttia. Et
joo, mä nyt tein sen silloin, muistaakseni vielä kaikille yksin silloin.
Niin sä teit sen ekan vuoden jo yksin, niin, muistaakseni.
Mutta se on ollut nyt kuitenkin kaikin puolin, on tullut aika hyvää palautetta katsojilta, joten kiitos siitä. Ja chatti sanoo, että hyvältä kuulostaa, hyvältä kuuluu, äänet ok, Juhalla jotenkin kumea ääni, mutta sitähän pystyy vähän säätämään myös. Mä en tiedä, onko sä sinne vielä mitään asetuksia säätänyt.
Ai mun omaa ääntä vai?
Mikrofonista varmaan.
Sitä ei kyllä pysty säätämään. Siis ei mulla ole mitään softia, tää tulee ihan naturaalina tästä.
No niin, okei.
Tästä mikistä.
Joo, kyllä. Ja molemmilla hyvät äänet, joten äänipuoli on nyt Black Friday mikrofonihankinnoilla sitten saatu tälle tasolle. Enää en seuraavaa leveliä, en osaa enää arvioida. Sitten meillä on varmaan täällä joku äänimikseri toi noin, joka kuulostelee reaaliajassa ääniä ja säätää tasoja. Ja Discordi tuossa välissä ehkä nyt meillä vähän haukkaa äänikaistaa vielä.
Joo, kyllä se nyt rupeaa olemaan pääosin miehistä kiinni sitten enää toi. Ja varmaan tästä nyt täytyy vähän totutella sitä. No sä nyt oot sun striimeissä käyttänyt vastaavaa mikkiä aikaisemminkin, mutta just se, että kun tässä viikkokatsausta tehdessä, niin välillä tulee vaihdettua asentoa ja heiluttua, niin tää nyt on vielä tarkempi mikki sitten tämän positioinnin suhteen, että jos tästä menee vähän tälleen kauemmas tai sivuun, niin ääni varmaan muuttuu aika paljon, että
se on heti
koettaa pysytellä lähellä.
Kyllä sun täytyy keskittyä siihen. Joku kysyi, että paljon köyhdyitte noista, niin nämä oli tosiaan Black Friday-tarjouksessa toi Suren MV7-kat.
Tämä nyt oli joku 160-70.
Joo, näiden OVH-hinnat pyörii tuolla jossain 270 tienoilla toi musta, mutta tosiaan tämä hopea oli 159 tarjouksessa. Mun mielestä oli 159.
No jotain semmoista luokkaa vähän yli puolitoista.
Tuosta sen nyt näkee ainakin tuosta hinta.fi Sure MV7. Ja
mä en tajua, miksei mulla näin ostohistoriassa näitä lainkaan, vaikka kaikki muut näkyy, mutta
joo, nämä oli 159 tarjouksessa. Nämä on ollut Dustinissa joskus 135 helmikuussa, mutta tämä on kyllä ihan hyvää. 220. Nämä on jostain sitten noussut heti sitten tämän hinta, mutta joo. Sure MV7. USPilla saa kiinni tietokoneeseen. Ainoa mun mielestä ehkä miinuspuoli nyt, että se on USP, se mikro-USB-liitäntä, eikä USB-C, että on vähän sellainen vanhempi mikki. Ja hyvän ominaisuuteen tietty, että tässä on nyt sit myös XLR-valmius, eli jos jonkun mikserin nyt sit joskus tuohon hommaa tai tämmöisen, niin sen saa sitten yleensä siihen.
Erillisen vahvistimen.
Joo, kyllä. Joni Reivonen sanoi siellä, että nyt on hyvät äänet. Aikaisemmin puhelimella Juhalla terävämpi ääni kuulosti kovemmalta ja joutui ääniä säätämään ylös alas. Nyt on hyvä. Joo, mä pistin vähän sellainen niin kuin perstuntumalla tuosta noin omat säädöt ja käskin Kokkostakin vähän säätämään siellä, niin ilmeisesti meni ihan nappiin.
Pistätkö sä joskus jotain säätöjä millään muulla kuin perstuntumalla?
No, se jääkö arvotukseksi. Chatissa oli vielä semmoinen, että koska on nallekarkki haaste, niin Juha, nyt se on semmoinen juttu, että se on tässä sitten ennen joulua. Et mä en tiedä, että nähdäänkö me enää.
No se on silloin, kun joulua. Sä palaat sieltä ulkomaan reissusta, niin sillä viikolla sitten tehdään.
Joo, 95 000 tilaa.
Kai me nyt nähdään ennen joulua, kun meidän tarvii joulukalenterin luukkujakin.
No me nähdään ennen joulua, mutta mä tarkoitan, että nähdäänkö sinä ja minä jouluaattoa.
Joulua? Niin, no se
niin,
on
sen haasteen jälkeen enää. Että toi, joo,
toivottavasti, voisiko Satakunnan keskussairaalasta varata niin kuin huoneen valmiiksi semmoinen yhteishuone, että saadaan olla siellä vierekkäin sitten.
Joo,
joku näin. Puolet suolistosta poistettuna.
No niin. Joo, sillähän terminoituu se sun seuraava henkilökohtainen haastekin sitten. Mutta mennäänkö itse asiaan ja päästään viikonlopun viattoon. Mä lähden tosiaan huomenna Taiwaniin, niin ensi viikon perjantaina en ole sitten linjoilla podcastia vetämässä, et en tiedä saatko järjestettyä jotain muuta.
Joo, täytyy katsoa sitä sitten vähän ensi viikon aikana sen mukaan, että mikä on tilanne perjantaina ja mikä on uutistilanne ja tosiaan, että onko jotain muita halukkaita.
Niin. Uutisrintamalla on nyt aika hiljaista tässä näin justiinsa. Ei ole noita uusia tuotelanseerausjulkaisuja, eli näytönohjelmia prosessoreita ei ole nyt tullut tässä loppuvuodesta. Ja kaikki oikeastaan tapahtumat sitten jo suuntaa tuonne Sessiin Las Vegasissa tuossa tammikuun ekalla viikolla on sitten varmaan seuraava tuotejulkaisujen rypäs, eli siellä odotellaan Nvidialta GeForce RTX 40-sarjalaisia supermalleja, ja AMDltä odotetaan nyt ainakin uusia mobiiliprosessoreita tai apupiirejä, ja näin, että katsotaan sitten, mitä sieltä SES-messuilta sitten saadaan vuosikäyntiin 2024. Mutta mennään aiheiden pariin, eli mennäänkö me kakkossivulle kuitenkin?
Vähän se taitaa olla siellä, ei ihan hirveästi, mutta pikkusen taitaa olla.
Joo, mutta nyt on kyllä, itse asiassa nyt on pakko sanoa, että nyt on ollut kyllä todella hiljaista niin kuin tietotekniikka kautta mobiiliuutisrintamalla viimeiset muutamat viikot.
Joo, siis on ollut kyllä aika
ihan harvinaisen poikkeuksellisen hiljaista, ei voi muuta sanoa.
Kyllä. Totta.
Elikkä.
Mikä siellä nyt oli ensimmäinen sitten?
Se on, kuule, uudet GeForce-ajurit.
No niin, mitäs, onko siellä jotain oikeasti uutta vai onko ne vaan ajurit?
Siellä on Call of Duty Modern Warfare 3:lle ja sitten Cyberpunk 2077 Ultimate Edition-versiolle Game Ready-leima. Tässä oli joku härdelli, oli tällä viikolla toi Counter-Strike 2:sesta napsahti vissiin banneja. Mä en tiedä, oliko se GeForce-ajureihin liittyen vai mikä tämmöinen, mutta ne peruttiin jo. Ystävämme Baron von Kale sai muun muassa Counter-Strikeen VAC-bannit tässä näin. Niin kuin. En tiedä, oliko AMD:llahan oli jo aikaisemmin tämmöinen anti-lag-ominaisuuteen vai anti-lag plus-ominaisuuteen liittyen, että Counter-Strike oli napsautellut banneja, mutta ne nyt onneksi on ilmeisesti näitä järjestelmäongelmia saanut sitten myös poistettua, mutta nyt oli ilmeisesti Nvidian puolelta sitten näin tällainen pikkasen mutun muisteluna tai ohimennen luettuna, niin muistelisin.
Mutta siis onko Baronilla edelleen ne
ei, ne otettiin, Valve ottaa ne pois sitten. Eli siellä on nyt ollut AMDn ajureista on kertaalleen napsahtanut, ja tällä viikolla napsahti toinen sarja Counter-Strike 2 Valvelta banneja, mutta ne on nyt sitten poistanut niitä.
Ok.
Ja siellä oli...
Kuulostaa hauskalta. Joo. Hauska sellainen pikku twisti pelisessio.
Joo, nehän loppuu siihen ne pelisessiot sitten jos tämmöinen napsahtaa. Et vähän siellä säätöä on aina monessa eri sarassa. Mutta joo, täällä oli Fortnite Chapter 5:lle oli myös ajureissa tukea. Mä en tiedä, kuin tarpeellinen ehkä se on. Sitten oli Avatar Frontiers of Pandora ja Throne and Libertylle toi tuki. Eli Nvidialta uudet ajurit. Sitten Yhdysvaltain kauppaministeri varoittaa Nvidiaa tekemästä uusia Kiina-malleja. Okei, eli siellä on nyt vähän niin kuin kauppaministeri nostanut Nvidia tikunnokkaan, puhunut tämmöisessä Reagan National Defense Forum-tapahtumassa tekoälypakotteiden välttämättömyydestä Yhdysvaltojen kansalliselle turvallisuudelle. Eli sen verran hurjaa vauhtia toi tekoälykehitys menee eteenpäin, että siihen täytyy reagoida kuitenkin niin kuin jo tämmöisellä valtiollisella tasolla.
Joo, otas mä olin väärällä sivulla, ihmettelin, miksi multa ei löydy tuollaista uutista, mutta toi, onko tämä tullut nyt, mä oon nyt ihan sekaasi. Onko tämä tullut nyt vielä tämän podcastin aikaa uusia uutisia vai?
Mä en nyt
noniin, nyt mä oon kartalla. Joo, kyllä, niin oliko se viime viikolla, kun viime vai toissa viikolla, kun meillä oli just tuohon samaan tekoälyaiheeseen vähän sivuuten, niin oli se toinen uutinen, kun oli se valtioiden välinen ei-sitova sopimus tehty just noihin tavallaan turvallisuusasioihin niin liittyen, niin joo, onhan toi on nyt ihan ymmärrettävästikin tällä hetkellä aika pinnalla, kun käyttö on räjähdysmäisesti kasvanut niin vähän kaikenlaisissa sovellutuksissa tässä viimeisen vuoden kahden aikana. Niin.
Joo, eli siellä on nyt niin pakotteita AMD, Intelin, Nvidian tehokkaimpien laskentapiirien viemiseen Kiinaan, niin maan tavoitteena on estää Kiinaa saamasta liian tuoretta teknologiaa, mikä voisi mahdollistaa nousun ohi Yhdysvaltojen turvallisuuden kannalta kriittisillä aloilla, kuten tekoälylaskennassa. Eli noihan on aika jytkyjä, noi Nvidian viimeisimmät piirit ja klusterit, millä sitten noita laskentoja suoritellaan. Niin.
Tässä nyt siis ilmeisesti tuolla turvallisuudella tässä kontekstissa tarkoitan enemmänkin vaan sitä, että Kiina ei pääse tekemään liian tehokkaasti asioita, joilla olisi niinku millä tahansa tavalla sitten Yhdysvaltain omaan turvallisuuteen. Niin,
mielenkiintoisimpana tuossa ehkä on just se, että sieltä ollaan tosiaan bannataan niinku kuluttajapuolelta RTX 4090. Se kertoo ehkä, niinku, minkä suorituskykyisestä pelinäytön ohjelmasta on sitten kuitenkin kyse. Että
niin, noissakin hommissa.
Niin, noissakin hommissa. Eli jokainen, jolla on siellä 4090 koneessa kiinni, niin tietää, että se on tuommoista niinku Yhdysvaltojen valtiotason turvallisuutta uhkaavan tasosta rautaa. Että se on jo aika kova meriitti.
Joo.
Ja justiinsa näin, että täällä oli sitten, että RTX 4090 on huhuttu olevan myös valmisteilla uusi pakotteet kiertävä D-versio, eli kyllä ne kuitenkin Nvidialle on sitten ilmeisen tärkeitä niin taloudellisesta näkökulmasta niin saada vietyä niitä tuotteita sitten Kiinan markkinoille, ja sitten pakotteita kun isketään, niin sitten niitä kierretään tai en tiedä, onko kiertäminen nyt oikein, mutta siis yritetään saada disabloitua sit niitä asioita, mitkä koetaan siellä, niin kuin, että ne aiheuttaa sitä uhkaa. Mutta siis joo, täällä on nyt todettu, että Kiinan ei voida saada antaa niin käsiinsä piirejä, vaikka se kiukuttaakin yleisöstä löytyviä toimitusjohtajia. Ja Yhdysvaltain kansallinen turvallisuus ajaa yhtiöiden lyhytaikaisten voittojen edelle. Ja siellä oli tosiaan Nvidia oli niin yksi löyty erikseen, että se nyt aiheuttaa hyvällä suorituskyvyllään niin uhkaa Yhdysvaltojen.
Selvästikin. Heillä on aika merkittävää tekniikkaa. Joo. Nyt sitten tuohon käyttötarkoitukseen. Just tein tuossa asiasta viidenteen, tein tuossa pikku mute-testin äsken, kun täytyy kyllä sanoa, että Shure Mikissä toi mikkiin integroitu mute-näppäin ei ole mikään ihan kaikista käytännöllisin kuin tuossa aikaisemmassa Jetissä, niin se oli tuossa tosi selkeä tuollainen fyysinen pylpyrä, missä syttyi valoa silloin, kun se oli päällä. Niin tässä on tämmöinen ihme kosketushipasu näppäin. Joo. Tässä vähän niin kuin väärällä puolella. Ensinnäkin se ei ota kosketusta ihan joka kerralla, kun sitä painaa, ja sitten sun pitää aina kurkata, että onko se nyt mennyt päälle vai ei. Niin.
Haluatko sä tietää, mä voin antaa sulle tämmöisen niin kuin mun oletuksen, miksi tämä asia on niin kuin näin.
No.
Tätä mikrofonia todennäköisesti oletuksena pitäisi käyttää niin kuin erillisen tämmöisen äänikorttimikserin kanssa. Niin sitten sulla on siinä mikserissä semmoinen selkeä nappula tai vipu tai joku tämmöinen, mistä sä saat sen niin kuin helposti pois päältä. Et sitä ei ole ehkä tarkoitettu operoitavaksi siitä mikin kyljestä.
Niin oliko tästä mallista olemassa pelkästään sellainen versio, mikä on niin kuin erillisen?
Pelkkä XLR-versio, joo.
Niin. Joo. Eli se on varmaan niin, että tämä vaan perustuu siihen, että hän on lisätty toi sisäinen ääni, kortti tavallaan toi USB-liitäntä, eikä ole jaksettu sitten muuten mikkiä niin kuin muokata tähän tarkoitukseen sen enempää. Niin. Mutta joo, en ole ostamassa erillistä mikseriä sen takia, että saan parempaa paikkaa muteenapiin. Että
No mä oon vähän harkinnut semmoisen hankkimista, niin mä saisin sut mutetettua tarpeen mukaan. Niin kuin,
että... Mä luulen, että siihen on helpompiakin keinoja, kuten vaikka et ota muuhun yhteyttä Discordilla esimerkiksi.
No se on tässä podcastin aikana vähän ikävä tilanne sitten. Että, mä voisin katsoa tehdä semmoista, että mä voisin painaa nappia, niin sun toi kanava niin kuin menisi mutelle ja sitten voisi
hetken... Mutta kai sä tiedät, että sä saat sieltä striimaussovelluksesta, niin sä saat laitettua mut sinne omaksi kanavaksi, sä saat sille ihan niinku näppäimistön pikanäppäimen, millä sä saat sen aina mutetettua, että se ei ole sen vaikeampaa
nytkään. Mä en tässä asiassa luota ohjelmiston ratkaisuihin, tarvitaan rautapohjainen toteutus tähän. Niin kuin.
Joo.
No niin, ei muuta kuin mennään eteenpäin. Sieltä oli Logitech G julkaissut uudet Astro A50X pelikuulokkeet HDMI-telakalla ja hinta on ihan kiitettävä 399.
Joo, noihan on siis mallina, noihan on itse asiassa mulla on ollut tässä nyt jonkun aikaa jo käytössä, niin noihan on, tässä on alkuperäiset A50, mitkä on meilläkin ollut Oskarilla videolla testattavana, niin noihän näyttää ihan samalta oikeastaan kuin tämä edellinen malli, että suurimmilta osin on niin kuin, tai näyttäisi olevan sitten softapuolen ja sitten tuohon telakkaan liittyviin ominaisuuksien, niin sisäisiä parannuksia tavallaan, mutta PC-lisäksi Mac-käyttöön ja Pleikka 5 ja Xbox-käyttöön, eli tavallaan moni alusta käyttöön suunnattu nyt tämä, ja näissähän on nyt sitten myös ekaa kertaa toi Logitechin omaa G-brändäys, että aikaisemminhan noi oli vielä ihan erikseen Astro-brändätyt, niin, vaikka ne olikin Logitechin omistuksessa jo ollut muutaman vuoden. Mutta...
Joo, kyllä. Eli nyt ne on sitten Logitech G-Astrot tai joku tämmöiset näin.
Joo, se on niinku Astro-merkki on muuttunut vähän niinku malliksi sitten.
Joo, kyllä toi.
Ilmeisesti.
Ja oliko tosiaan niin, että tästä telakasta nyt lähtee sitten tosiaan HDMI tonne televisioon tai PC tai USB-C PClle, niin sillä saadaan sitten ilmeisesti vähän niinku noita signaalia sitten ehkä liikuteltua vähän niinku isommalla kaistalla tuossa niinku tuolta telakasta sinne.
Joo, ja sitten siinä saa ymmärtääkseni myös niinku automaattisesti vähän kytkeytymään äänilähdöt oikein sun muuta, jos vaan telkkari nyt vähänkin tukee noita uudempia HDMI-ominaisuuksia, niin kun otat vaan kuulokkeet irti, niin siellä menee telkkarissa automaattisesti oikein äänilähde. Eli tämmöisiä vähän niin kuin konsolipelaamiseen sitten enemmän liittyviä ominaisuuksia myöskin, että ei nyt jos PC-pelaaja on, niin ehkä noista niin hirveästi sit siinä käytössä lämpene. Mutta joo, tuossa vanhassa mallissa, niin siinä ei tosiaan tuossa telakassa noita tuommoisia HDMI-keskitin tai switch-ominaisuuksia lainkaan ollutkaan. Että
joo, toi...
En mä tiedä, jääkö toi vanha malli sit rinnalle vielä vai miten, mutta toi just ehkä, että jos sä oot PC-pelaaja ja sinänsä kiinnostaa noi kuulokkeet, niin joudut ehkä maksamaan tuossa vähän sit ominaisuuksista, jolla ei sulle ole mitään käyttöä. Mutta siellä on nyt sitten peruskuuloke-ominaisuuksista, niin siellä oli mun ymmärtääkseni elementit on vaihdettu, eli siellä on 40 mm Pro G-grafeeni elementit, ei mitään hajua, mitä se nyt sitten käytännössä äänenlaatuun vaikuttaa, ja tila-ääni tuki löytyy Dolby Atmokselle ja Windows Sonicille ja sitten PlayStationin puolen toteutukselle kanssa, ja Bluetooth-yhteysmahdollisuus löytyy, ja näin ilmeisesti voi olla samanaikaisesti se Bluetooth tosiaan kanssa. Mä en olisi muista, onkohan näissä vanhoissa A50-sissä Bluetooth, mutta ei ole kyllä itsellä ollut koskaan sen käytölle tarvetta. Että,
joo, että isokokoisethan noi on tosiaan toi headsetti noin niin kuin yleisesti.
No en mä nyt tiedä, ei nämä nyt pienet ole, mutta ei nämä nyt kovin isotkaan ole. Että
aha.
Ehkä.
Tämmöinen muistikuva. Mulla on ollut siis jotkut A40-set itselläni aikoinaan käytössä.
Keskiverto on isommat ehkä, mutta nämä nyt mulla on tässä mulla päässä, niin ihan varmaan nuo uudet on samankokoiset kuin nämä vanhat.
Joo. No niin, 400 euroa semmosista ja valkoisena ja mustana löytyy.
Joo, toi on kyllä, no sekin tietty vähän makuasioita, mutta itse ainakin tykännyt tuosta telakasta, että se on aika helppo pistää ne aina siihen säilytykseen, ne latautuu sit aina siinä automaattisesti.
Joo, auttaa ne sitä, että ei ole tosiaan, mikähän akkukesto tässä mahtoi olla luvattu? Ei tainnut mainintaa.
Ei taida olla tässä nyt ainakaan mainintaa. Joo, mutta koska... no ei ole tullut koskaan itselle se vastaan, niin ei ole sinänsä.
Niin, jos niitä säilyttää siinä telakassa, niin se tietty auttaa.
Kyllä se
asiaa.
Nyt jotain, otas mä oon tässä nettisivuilla, katsotaan, onko 24 tuntia 78 desibeliä.
Joo, sen voisi ehkä uutiseen lisätä mainintana langattomia kuulokkeiden yhteydessä.
Joo, ja USB-C:lläkin ilmeisesti voi noita uutta mallia kanssa ladata sitten.
Jep, no niin. Sitten OnePlus julkaisi 12 älypuhelimen Kiinassa ja globaali lanseeraus luossa alkuvuodesta, eli 2024. Tämä nyt taidettiin vuototasolla käsitellä viimeksi, mutta nyt se on virallista.
Niin, siitä oli, oliko viime viikolla just vai toissa viikolla puhetta niistä Kiinan vuodoista, ja sehän oli nyt tiedossa toi päivämäärä, että ennakkoon ilmoitettu. Sitä ei taida vieläkään olla varsinaisesti toi tarkkaa päivämäärää ilmoitettu, että milloin se globaali julkistus tapahtuu, mutta sen Huawei, kun OnePlus kertoi tuossa niiden, kun ne lähetti tästä nyt silti Suomessakin semmoisen lyhyen tiedotteen medialle, niin siinä kerrottiin sen verran, että se on, niin se nyt olikaan muotoiltu sitten, oliko alkuvuodesta vai tammikuusta tai jotain sellaista, että eiköhän se siitä sitten huhujen mukaan taisi olla tammikuun jossain loppupuolella, milloin oli se huhuttu ajankohta, niin sitten meille tännekin saada. Mutta ehkä nyt tässä kontekstissa, niin lähinnä nyt noi pääpointit, mitä tuossa on muuttunut tai isossa kuvassa, niin vaikuttaa kyllä silleen ihan hyvältä parannukselta tai suunnalta, kun viime vuoden malli sai aika paljon raippaa siitä, kun siitä oli tiputeltu vähän kaiken näköisiä high-end-ominaisuuksia pois verrattuna edellisiin sukupolviin, niin tässä nyt otetaan taas niinku vähän oikeaan suuntaan, että siellä on nyt IP-suojaus, ei ole kylläkään upotussuojaus, mutta on IP65 kuitenkin, eli tuommoinen hyvän tason roiskevesi, suihkutettu veden suojaus ja pölysuojaus löytyy nyt taas, ja sitten langaton lataus on tosiaan palautettu nyt valikoimaan, sitten siellä on kamerapuolella, niin kuin jo ennakkoonkin oli vähän puhetta, niin siellä on samat kamerat käytännössä kuin OnePlus Openissa, eli sielläkin puolella niin parannusta kamerapuolelle luvassa edeltäjämalliin. Näyttö on kasvanut tuuman kymmennyksellä suurin piirtein, rupeaa olla aika iso, iso jo 6,82 tuumanen, että siitä ei välttämättä kaikki tykkää automaattisesti tuosta muutoksesta, mutta semmoinen maininarvoinen juttu ainakin paperilla, niin 4500 nitiä pistemäinen kirkkaus HDR-sisällössä tuossa näytössä.
Aika kova.
En nyt ihan varmaksi muista, mutta ei tule nyt mieleen, että olisi mitään muuta puhelinta ollut ainakaan täällä meidän markkinassa, mikä kykenisi noin korkeaseen kirkkauteen, että siellä on joku BOEn uusi LTPO AMOLED-paneeli käytössä. Jos en ihan väärin muista, niin OnePlusilla on aikaisemmin ollut Samsungin paneeleita noissa edellisissä sukupolvissa. Niin. Aika tosi kirkas näyttö on kyllä kyseessä.
Joo, tuollai lyhyesti yhteenvedettynä, niin aika lailla tosiaan 11 mukailevaa ja parannuksia vähän siellä sun täällä joka saralla.
Joo, ja vielä mitä en maininnut, niin akku on myös kasvanut, että siellä on nyt 5400 mAh akku, että sekin nyt on tuossa high-end-luokassa isommasta päästä nyt näistä tämmöisistä suuremmista valmistajista, että sekin nyt ihan positiivista, jos sillä taas vähän paremmaksi akukestoa sitten saadaan.
Joo, tuossa on noin Kiinan hinnat, mutta niillä nyt ei varsinaisesti ole niin mitään tekemistä toi Euroopan hintojen kanssa, että odotellaan julkaisua, globaalia julkaisua ja Suomen lanseerausta ja hintoja tuohon alkuvuoteen.
Joo, noiden perusteella ei kannata ihan hirveästi mitään päätellä, että mä tuossa just kurkkaan, että mitäs viime vuonna oli, kun julkaistiin Kiinassa, niin suositushinta oli 3999, oli viime vuonna 11, se mikäs tässä oli?
4299.
Eli se on pikkusen noussut toi Kiinankin suositushinta vuoden takaisesta, jos ainakin nyt verrataan Apples, mutta kurssikin saattanut se vähän muuttua, että suurin piirtein samoissa ollaan käytännössä. Ja jos viime OnePlus 11 sen suositushinta Suomessa ja Euroopassa, oliko se 87, 9 tai jotain sitä luokkaa, vajaa 900, niin tämä tulee nyt samalla matiikalla sitten tosiaan nyt noilla suositushinnoilla olemaan varmaan siinä jossain 900 ja 1000 euron tietämillä suurin piirtein täällä meillä Suomessa.
Kyllä, kyllä. Joo, semmoista sieltä OnePlusan suunnalta luvassa alkuvuodesta palataan aiheeseen, kun on Suomen lanseeraus, sillä se on varmaan meilläkin jossain käsittelyssä. Hypätään ykkössivun tonne alalaitoon.
Joo.
Elikkä
siellä chatissa kysytään, että langattomasta latauksesta, että ei ole mainintaa standardista, mutta toi GUI-standardi, vaikka olisi 2.0kin, niin sehän ei tällä hetkellä tue tuollaisia lataustehoja 50 wattia, eli käytännössä kyse on OnePlusan omasta jostain laajennuksesta tai lataustoteutuksesta, mikä heillä on jo aikaisemminkin ollut löytynyt jostain puhelimista toi 50 wattin langaton lataus, niin yleisen standardin puitteissa sitä ei pystytä tällä hetkellä toteuttamaan. Siinä on, se toteutus on yleensä aina näillä valmistajilla, eli näillä korkean tehon langattomilla latauksia, niin se menee yleensä niin, että siellä on pohjalla se perus GUI-standardi, minkä puitteissa sit voidaan ladata sillä 5-15 wattilla, riippuen vähän miten se on toteutettu siihen, ja sitten se huipputeho saadaan sitten vaan sillä valmistajan omalla toteutuksella ja omalla latuurilla sitten saavutettua.
Joo, ja siis sitä taisi olla juttuakin, että tämä GUI 2.0 nyt ensin on tosiaan tuolla alhaisemmalla lataustehoilla, ja siihen on suunnitteilla hyvinkin pikaisella aikataululla ensi keväänä niitä korkeamman teholuokan latauksia. Eikö tällä ole?
Joo, sehän oli ihan muutama viikko sitten, kun meillä oli tässä käsittelyssä just se uusi GUI 2.0-standardi, niin sehän meni juurikin niin, että nyt ensimmäisessä vaiheessa niin sen mukana tuli käytännössä vaan ne MagSafe-integroinnit siihen standardiin ja ne ominaisuudet, ja nyt sitten just joskus ensi kesällä vai milloin se oli luvattu, että siihen tulee sitten lisää laajennusta tavallaan, mikä vaikuttaa sitten nostaa niitä lataustehojakin sitten siinä vaiheessa. Ensi vuonna sitten sellaisia standardin puitteissa luvassa.
Joo, kyllä. Sitten AOC:lta pari ultrawide-pelinäyttöä, 3440x1440 resoluutiolla, VA-paneeli molemmissa, kaarevuus 1500R, ja hinnat taisi olla nyt siellä jo 349-399 luokassa, aika perusnäyttö. Ja perusominaisuuksilla ehkä kohtalaisen kustannustehokkaaseen hintaan, en mä näistä oikein muuta keksi sanottavaa.
Joo, no ainakin jos 3500 on, niin lähtöhinta, niin taitaa olla siitä kyse nyt ensisijaisesti, niin kuin sanoit, että sitten kun rupeaa yleistymään, niin sitten pikkuhiljaa hinnatkin painuu edullisempiin hintakategorioihin. Onhan noita nyt noita VQHD-näyttöjä nyt alennuskampiksista ja tarjouksista saanut jo välillä aika hyvinkin kohtuulliseen hintaan, mutta tässä nyt sitten on vielä suositushinnasta kyse 3500.
Niin, mä nyt rupesin katselemaan, että tuommoisia 100, no nämä on nyt käytännössä AOC:lta ihan markkinoitte edullisimpia, mä en muista oliko nämä just nämä mallit, mutta 144 hertsiset on niiltä 320 saatavilla.
Joo.
Että tossapa ne nyt pyörii, eli joo, tossa noita nyt on 350 ja noin edelleen, että toi 3500, niin siinä nyt vaan on ultrawide-pelinäyttöä VA-paneelilla, niin se on aika lailla toi lähtöhinta tosta 300 eurosta ylöspäin, niin sinne edullisempaan kategoriaan. Että aika massanäytöiksähän nämä nyt alkaa sitten pikkuhiljaa tulemaan valmistajalta kuin valmistajalta vaan valikoimiin.
Joo, mutta no, on siellä nyt sitten, niin tuossa toisessa on vielä 180 hertsiä, että kyllä se paneelillahan siinä nyt sitten osittain sitä hintaa painetaan alaspäin, että speksejäkin just saa niinku virkistystaajuuden ja tällaisten osalta niin aika edullisessakin hintaluokassa jo aika isoja lukemia, mutta sitten just VA-paneelillisia näyttöjä nämäkin, niin
joo.
Paneelivalinnalla saadaan ainakin sitä hintaa painettua alemmas.
Juurikin näin. Sitten AMD:ltä uudet ajurit myös. Siellä oli Avatar Frontiers of Pandoralle tuki ja sitten poikkeuksellisen suuri joukko uusia ominaisuuksia. Eli siellä on Uudelleen suunniteltu AMD Software -käyttöliittymä, jossa Home ja Gaming-välilehdet ovat uudistuneet etenkin Hyper RX-ominaisuuksien osalta. Profiilien vaihto on tehty entistä kätevämmäksi ja Performance Metrics Overlay-ominaisuuteen on tuotu uusia kustomointimahdollisuuksia. Sitten siellä on myös HyperX Eco-tilaa RX-17-sarjan näytönohjaimille, joka optimoi euroiden asetuksia ja virransäästöä ajatellen, eli varmaan vähän alivoltitusta tai tehonkulutuksen rajoitusta siellä. Sitten oli paranneltu DirectML ja Topaz AI. DirectML tuki Topaz AI ja DaVinci Resolve-sovelluksille ja tuki uusille Vulkan laajennuksille sekä OpenGL-rajapintaan päivityksiä. Joten AMD-puolella tämmöinen joulun aluspäivitys sitten pienillä ominaisuusboosteilla. Niitä sitten vaan asentelemaan, kun siltä näyttää, että ja kun ajurit tarvii päivitystä. Gigabyteltä Aorus Waterforce 2 ja X2 nestejäähdyttimet, eli onko 360 ja 240 millisiä all-in-one nestekiertoa ja prosessorin jäähdyttämiseen sitten tarjolla.
Juu, isompaa mallia saa kahdessa värissä ja pienempään saa vaan mustassa värissä.
Joo.
Ilmeisesti näissähän nyt mielenkiintoisin juttu on toi
tuulettimet.
Niin, tuulettimet, eli noissa on nyt ihan positiivinen trendi, nyt on rupeaa olemaan aika monellakin valmistajalla tässä pikkuhiljaa, niin on noita ketjutettavia tuuletin toteutuksia, eli ei tarvi. Tämähän nyt on ehkä ainakin henkilökohtaisesti se, niitä pahimpia horroreita yleensä tuossa tietokoneen kasaamisessa, niin nämä tällaiset IO-kuulerit, missä on 3 tuuletinta ja blokkiyksikkö, siellä on pahimmillaan johtoja 10, mille tarvitsisi löytää paikka johonkin ja siististi, niin sehän pienentää sitä johtosekaamelskaa aivan huomattavasti, kun tuolta tuulettimille niin saa vietyä 2 piuhaa tai jopa vielä vähemmän. Mä en tiedä, kuinka fiksusti tässä on toteutettu, kun periaatteessahan tässä voisi olla jopa niin, jos tai siis ei pelkästään tässä gigabaitin tapauksessa, mutta kenen vaan tahansa valmistajan tapauksessa, niin voisi olla niin, että tuo letkun mukanahan voi kuljettaa periaatteessa johdot pumppuyksikön ja tuon jäähdyttimen välillä, että sieltäkin saa vielä niin kuin ihan johdottomaksi, jos haluaa, niin noiden tuulettimien virransyötön, niin
kyllä.
Pelkästään vaan tyyli blokkiyksikölle vaan 1 tai 2 piuhaa ja sillä hoituu koko kuuleri. Niin.
Se on se ultimaattinen johdoton ratkaisu sitten se.
Kyllä.
Tossahan oli muun muassa tuossa Corsairin heidän uusimmassa iLink Q All-in-Oneissa, niin siinähän on tosiaan toi, siinä tarvii viedä niinku, pumppuyksikkö on johdoton, mutta tarvii viedä sitten niinku, se link-kaapeli täytyy viedä sitten niinku, siihen, siinä on jäähdyttimessä se semmoinen liitäntäyksikkö ja siihen yksi johto ja sitten yksi johto siitä liitäntäyksiköstä sitten siihen tuulettimen kylkeen. Eli se on jo aika minimalistinen. Juu. Se Corsairin.
Mä sanoisin ainakin itse, että se on melkein loppujen lopuksi jopa parempi ratkaisu se, että se blokkiyksikön piuhat tulee sitä letkun suojapunouksen sisällä, niin tulee sinne jäähdyttimelle, koska sieltä ne saa helpommin vedettyä piilossa sitten. Jos sitten blokkiyksiköltä on sit piuhat vaikeampi vetää ihan huomaamattomasti, niin mihinkään emolevylle sun muuta, juu. Niin parempi on, just niin päin.
Se on varmaan se Corsairin uusi just se IQ-Link vai mikä se on se all-in-one cooler, niin se on varmaan kaikkein teknisesti kehittyneen just, ja se on tosiaan täysin clean se pumppuyksikön ympäristö, kun siitä ei lähde ensimmäistä näkyvää johtoa. Niin. Mutta joo, Aorus Waterforce X, en tiedä Suomen saatavuudesta tai hinnoista.
On, siis sen takia me uutisoitiinkin, tai en mä nyt tästä kyseisestä mallista tiedä, mutta sen verran mä googlettelin, että ainakin edellisen sukupolven malleja on kyllä niin kuin aikaisempia Waterforce-malleja Aorukselta,
niin
on kyllä Suomessa saatavilla, että en mä näe mitään syytä, miksei tämäkin tuu, jos ei edellisen.
Mä sanoin, että niitä ei ole nyt vielä tiedossa, niitä hintoja
niin, saatavuuksia. Niin ei ole, joo, totta.
Että.
Mutta, no en ole ihan varma, en hakenut tätä kyllä hinta.fistä, että löytyisikö tuote nimellä.
Mikäs tässä oli X-mallin ja AX-mallin muuten ero?
No olisiko se toi.
Onko onko siinä tuo LCD-näyttö vai mikä
niin, se on? Niin, mä menisin just sanoa, että onko se. Jonka lisäksi X:n pumppuyksikössä on LCD-näyttö, juu.
No niin, okei. Selvä. Katsotaan nyt vielä, että löytyykö tätä. En mä usko, että tämä vielä on saatavilla. Joo, ei löydy vielä. Mutta
niin, toi oli jotenkin tosi samannäköinen toi, silti toi X-tön malli.
Mm. Siinä on vaan
ainakin jos kuvan perusteella tai kuvatekstin perusteella nyt voi luottaa, että tuossa alemmassa valkoisessa kuvassa on X-tön malli, niin siinäkin on toi blokkiyksikön kansi silti tosi samannäköinen kuin tuossa näytöllisessä.
Tiedätkö sä mitä, Juha? Me ollaan nyt semmoisessa tilanteessa oikeastaan markkinassa, että jos nyt julkaisee uuden tuotteen ja siinä ei ole helposti tuulettimet toisiinsa kytkevää jotain väylää tai tämmöistä näin, niin se on kyllä jo melkein, mä lasken niin uuden tuotteen miinukseksi tässä vaiheessa.
Joo, kyllä. Ja sitten, ja se ei ole edes loppujen lopuksi niin asia, mitä voi niin hintaluokallakaan perustella sen puolesta, että joo, niin kuin ei sen tarvitse välttämättä sen tuulettimen, jos puhutaan niin kuin edullisesta tuotteesta, vaikka sanotaan alle 100 euroa, niin ei se nyt tarvitse olla tolleen, että ne rungosta yhdistyy. Mutta esimerkiksi Arctic on tehnyt jo pitkään useamman vuoden tosi fiksusti heidän edullisissa AIO-kuulereissa. Niin niissä on vaan niin kuin tosi lyhyet
niin
johdot tuulettimien
ne
välillä.
Ne on niputettu valmistajan toimesta jo sinne.
Joo, ja sitten heillä menee myös niin kuin siinä letkujen yhteydessä sit menee blokkiyksiköltä niin sinne se virta, niin et siinä ei käytetä mitään erikoismallisia tuulettimia tai näin, mutta silti onnistuu tosi helposti ja siististi johdotukset niissäkin kuulereissa.
Kyllä.
Tapoja on monia.
Ai että, nyt kun me päästään tästä johtosekamelskasta, niin sulla lähtee semmoinen yksi harmituksen osa-alue näistä RGB-tuulettimista pois, niin sä alat pian tykkäämään niistä.
Meinaatko sä, että tämä tuo nyt niinku RGB jotenkin lähemmäs mun Kyllä. sydäntä, kun siinä ei ole enää tällaisia käytännön funktionaalisia esteitä vai?
Juuri näin.
Sä voit unissas tällaisia joka, toiveita joka, nähdä.
Sitten Intel syyttää AMD-prosessoreiden nimeämistä käärmeöljyn kauppaamiseksi.
Ai Intel syyttää jotakuta prosessorien nimeämisestä vai?
Joo, kyllä.
Tämä kuulostaa niinku erittäin jyrkän ironiselta.
Niin, tässä on nyt kuitenkin ihan tämmöistä muutakin taustaa vaan kuin pelkkä se nimeäminen, eli siellä on nyt suurimmaksi ongelmaksi nostettu se, että siellä on AMD:llahan on noita prosessorimalleja, niin siellä löytyy 7000 sarjan prosessoreista edelleen noita Zen 2 ytimiä, joten mutta siis Intel on lipsauttanut viime viikolla julki ilmeisesti sisäiseen markkinointiin tarkoitetun Core Truths-dokumentin, ja nyttemmin yhtiön omalta sivulta poistetun diapaketin sisällössä pureudutaan yhtiön mukaan AMD-nimeämiskäytäntöjen ongelmiin verraten sitä käärmeöljyyn. Linkit löytyy edelleen Googlella, mutta ne eivät enää toimi. Eli tässä nyt on tämmöinen korporaatio markkinointi PR-osasto on nyt sitten sorvannut tämmöisen dokumenttipakkauksen, missä on heidän kaikki tekemiset on niinku hyvässä valossa ja kilpailijan tekemiset on sitten niinku huonossa valossa esitetty. Latest doesn't always mean latest. Käsittääkseni jossain Gamers Nexusilla oli lueteltu, että tämä latest-sana on joku 20 kertaa mainittu tässä dokumentissa, että ilmeisesti on yritetty vähän niinku dokumentin lukijaa tällä latest-sanalla nyt sitten saada ymmärtämään, että Intelillä on latest ja AMDlla ei välttämättä aina ole latest. Faktahan on se, että nimeämisen suhteen niin Core i5-1335U ei ole yhtään sen selkeämpi nimi kuin Ryzen 5 7520U. Eli molemmat on niin sanotusti aivan yhtä sekavia.
Niin, ja sitten Intelillä on vielä niissä jossain just läppäri mobiilipuolen malleissa on vielä niitä sitten, että siellä on niitä kirjaimia siellä seassa.
Joo, tämähän on jopa selkeimmästä.
Kaksi numeroa kirjain välissä ja sitten jatkuu.
Tämähän on selkeimmästä päästä vielä tämä U tässä näin, mutta siis tässä nyt ei se pääpointti ei nyt ollut tämä nimi, mitä me ollaan kritisoitu jo pidemmän aikaa, että niistä on tehty niistä nimistä niin vaikeat, että ei kuluttaja pysty sitä dekoodaamaan tällä AMD:nkaan järjellä missään määrin. Samaan aikaan sitten, kun tämmöistä käärmeöljydiapakettia, kun lähdetään levittelemään ties missä kanavissa, niin se nyt yleensä kertoo siitä, että silloin on hätä ja ongelma siellä oman tuotteen suunnalla, joko suorituskyvyssä, tehonkulutuksessa, arkkitehtuurissa ja yleisessä kilpailukyvyssä, jos sitä täytyy ruveta niinku tämmöisillä jollain käärmeöljydiapaketeilla sitten niinku vesittämään niinku kilpailijaa.
Niin, silloin täytyy ruveta hiekottaa toisen latua, kun ei itsellä ole tarpeeksi luistoa ja pitoa. Niin.
Kyllä. Eli Intelin mukaan markkinoinnissa on pitkät perinteet puolitotuuksista ja muista käärmeöljykauppiaiden metkuista, joilla pyritään harhaanjohtamaan tietämättömämpää asiakaskuntaan ja keskittyy AMD-mobiiliprosessoreiden nimeämiseen kolmanteen numeroon, jossa nostetaan tikun nokkaan toi arkkitehtuuri. Eli täällä nyt on sitten kakkosen viittaa sen kaksi arkkitehtuuriin ja näin edelleen. Onhan se nyt tietty fakta, että toi noin, aina jos ehkä 7000 sarjaa vaikka nyt ostaa, niin oletus olisi silloin, että sitten niin se olisi se uusin arkkitehtuuri myös käytössä, että en mä nyt sitä lähde kyllä kieltämään. Että
niin, eikä, ja onhan tuosta aikaisemminkin niin ollut puhetta tässä, että eihän toi nyt ole tosiaankaan, varsinkin just noissa tietyissä tuotekategorioissa AMD:llakaan, niin mitenkään missään nimessä selkeätä, ja siellä on just useampaa sukupolven tekniikkaa tai useampia toteutuksia saattaa olla samaan 1000-luvun alla sekaisin, ja se on tosi vaikea kuluttaa, että ei nyt sitä tarkoita tämä, etteikö
kritiikki olisi paikallaan,
mutta niin se on vaan aina, että sitten kun lähdetään kilpailijaa tähän tyyliin hiekottamaan, niin se ei nyt
mekin ollaan esimerkiksi tästä molempien valmistajien nimeämisestä kritisoitu ja miten kuluttajat ehkä sitä ymmärtää, niin me ollaan kyllä ainakin suomalaisena tietotekniikan mediana niin kuin tämä asia tuotu meidän podcastinkin kuuntelijoille hyvinkin selkeästi julki, että tämä ei ole niin kuin selkeä ja hyvä. Että se on niin kuin median työ näitä käsitellä, eikä nyt välttämättä suoraan kilpaile, varsinkin kun se omakaan tekeminen nyt ei kyllä ihan niin kuin 10 pistettä ja papukajamerkkiä kaikissa saa. Ja no justiinsa molemmat valmistajat ja varsinkin nyt AMD sittenkin, kun heillä on tämä nimeäminen ja tässä on nyt tämä ensimmäinen numero sitten tämä Portfolio Model Year, eli 7000 sarjaa, niin kyllä se nyt silloin, kyllä mä siitä nyt on samaa mieltä, että silloin pitäisi kyllä se ensimmäisen numeron, mikä on korkein, niin antaa se indikaattori, että ei niin kuin kuluttajalle, kun ei se kuluttaja nyt kuitenkaan noita 5 merkkiä tuosta noin nyt peruskuluttaja koodaa auki, että model year, market segment, arkkitehtuuri, feature isolation, niin eihän kukaan perusihminen tuommoista käy läpi. No nyt se on tuosta kolmannesta numerosta sitten kiinni, että minkä arkkitehtuurin sä saat itsellesi. Se pitäisi olla toi 7 ja 4 niin jo määrittää se, että jos on mitä korkeampi numero se on, niin sitä varmempi se on silloin se niin tuorein ja suorituskykyisin tekniikka.
Sitten siinä on vaan sekin tietysti, että ei se aina välttämättä tarkoita, että jos se on tuorein, niin se on suorituskykyisin sitten kuitenkaan.
Ei välttämättä tarkoita, mutta pitäisi niin kuin olla, että jos sä teet siitä niin, sun nimeämiskäytännöstä niin, niin saakeli vaikeasti tulkittavan, että ei kukaan sitä niin kuin ymmärrä tai halua edes tulkita, niin silloin sitten kun ostetaan niin kuin umpimähkään näitä isompaa numeroa, niin silloin pitäisi saada sitten sitä niin kuin tyyliin. Isompi numero pitää olla parempi niin kuin mun mielestäni yksinkertaisesti.
Kyllä. Just näin. Joo. Onneksi nyt edes jossain määrin me voidaan meidän ensisijaisen fokuksen näkökulmasta niin vielä todeta, että se on tuolla desktop-puolella pysynyt nyt selkeämpänä vielä.
Just
että tämä on pahimmillaan tämä sekoilu just tuon mobiilipuolen tuotteessa vähän kummallakin valmistajalla. Että
joo, kyllä.
Ja sitten se on harmillista sinänsä toisaalta, että siellä mobiilipuolella nyt niitä läppäreitä sitten vielä enemmän ostaa just kaikki semmoiset kuluttajat, mitkä ei just ymmärrän mitään muuta kuin just maksimissaan katsoa, että missä on isoin numero ja tehdä päätelmät sen perusteella. Että
juu, koska
helpommin harhaan johtuvaa
niin
ostajakuntaa sitten siellä.
Työpöytäpuolellahan esimerkiksi saattaa olla sitten taas ollut just näin päin se tilanne, eli siellä on niinku pidetty merkittävänä sitä i5 tai i7 tai i9, niinku, eli jengi on luullut, että jos sulla on ollut niin vaikka 4 sukupolvea vanhempi i9-prosessorina, ja sitten sä ostat vaikka 4 sukupolvea uudemman i5, niin nehän on arkkitehtuuriltaan ihan perhanasti suorituskykyisempiä kuin se 4 vuotta vanha i9 vaikka. Ja suorituskyky on niinku parempi uusimmalla i5 kuin 4 vuotta vanhalla i9. Että et sä voi sokeasti nyt vaan sitäkään numeroa sit tosiaan niinku tuo työpöytäprosessoreiden puolella tuijottaa. Että kyllä sun täytyy ymmärtää se sukupolvi siinä kanssa, se, että se arkkitehtuurikin ja mallinumero vaikuttaa, mikä Intelillä nyt on ollut työpöytäprosessorissa hyvinkin selkeä, 9000, 10000, 11000, 12000, 13000, että tietty Intelillä nyt on vähän vähemmän ne arkkitehtuurit siellä välillä päivittynyt sitten, mutta.
Joo, ja sitten just se, että varsinkin just mobiilipuolella, kun siellä on niin rajuja eroja sitten vielä niin kuin virrankulutuksen suhteen, että on just ultra vähän tai uusarjalaisia sun vastaavia, missä on tosi pieni virrankulutus ja teholuokka, niin vaikka sieltä otat sitten just se jonkun i7 tai vastaavan niin kuin periaatteessa aika korkean mallin, niin ne sitten kuitenkin häviää suorituskyvyllä alemmalle luvulle, kun otetaan vaan vähän korkeamman virrankulutuksen prossumallistosta, sitten joku H-sarjalainen tai mitä ikinä. Niin.
Joo. Mutta
loppukirjaankin siinä vaikuttaa sit tosi paljon siihen käytännön suorituskykyyn.
Joo, mutta semmoista se on nyt sitten tällä hetkellä tuolla prosessorimarkkinoilla, että tästä nyt voi jokainen päätellä vähän, että mikä on tilanne tällä hetkellä tuolla mobiiliprosessoreiden suunnalla, että toi, kenellä on ehkä ongelmia tuossa omassa tekemisessään enemmän.
Joo.
Sitten, no tähän on nyt sitten hyvä perään toi todeta, että AMD on julkaissut uudet Ryzen 8040-sarjan Hawkpoint-prosessorit ja perustuvat ilmeisesti täysin samoihin Phoenix-siruihin kuin 7040-sarja, mutta Ryzen AI-tekoälykiihdyttimen suorituskykyä on saatu kasvatettua jopa 60%. Onko nyt tosiaan käynyt niin, että tekoälykiihdyttimen suorituskykyä, kun on kasvatettu, niin onkin mobiiliprosessorissa saatu uusi 1000-luku tähän niin lisättyä sitten.
Niinhän siinä on tainnut käydä. Kasihan tarkoittaa, just jos tätä dekoderia tässä käyttää, niin kasihan tarkoittaa nyt tässä edessä siis portfolio modelieriä, eli käytännössä 2024 vuotta, eli sehän riittää sitten niin vaihtamaan sen etukirjaimen niin siihen, kun joo, siinä on, se on vaan 2024 mallia, niin
totta,
eikä siinä sitten. Ja nolla tarkoittaa nyt tuossa vaan, että se voi olla se luku mikä tahansa riippuen siitä mallisegmentistä, niin, ja nelonen tarkoittaa, että se on Gen 4 neljäpohjainen arkkitehtuuri sitten.
Kyllä, eli tavallaan se ehkä mihin työpöytäprosessoreissa on totuttu, että tämä tonnisarja nyt viittaisi siihen arkkitehtuuripäivitykseen, niin mobiilipuolella sitten taas toi kolmas numero onkin se arkkitehtuuripäivitys, ja tämä 8 onkin vaan vuosiluku.
Kyllä, just näin. Eli tuosta nyt otetaan vaikka huippumalli 8945HS, niin se on 2024 malli, se on Ryzen 9-sarjalainen Zen 4-arkkitehtuuri, ja vitonen tarkoittaa, että se on vielä ylempää mallisegmenttiä, eli ihan niin kuin tehokkaimpaa malleita, ja HS on sitten yli 35 wattin teholuokka nyt näin niin kuin dekoodattuna nyt näitä uusia malleja tuosta taas.
Eli kyllä tässä nyt tosiaan niin kuin on nyt siirrytty siihen, että valmistajat on laskenut itselleen sen riman alemmas, että nyt mun ei tarvi enää toimittaa niinku uutta arkkitehtuuria perustellakseni niinku tämmönen uusi tonnilukupäivitys tai uusi mallistolukupäivitys, vaan nyt riittää ihan vaan niinku se, että vuosi vaihtuu, niin me saadaan julkaista uusi upgrade-sarja tähän nyt sitten, että
kuten niin Petruskin. Ehkä en tiedä, mä niinku äkkiseltä jotenkin tässä nyt, jos tätä koko kuvaa ja sotkua koittaa miettiä, mutta ehkä näen tuon vuoden kuitenkin aika, tai niin kuin joo, valmistajan kannalta nyt tietty helppo tapa markkinoida, voit lyödä joka vuodelle uuden niin kuin etunumeron, niin uusi malli siitä, mutta et kuluttajan kannalta tuo vuosi on nyt loppujen lopuksi ehkä aika epärelevantti, koska samaan malliperheeseen voidaan julkaista tuotteita vaikka loppuvuodesta ja alkuvuodesta, eikä siinä ole silloin mitään merkitystä, minkä vuoden puolella ne on julkaistu.
Joo, Petrus sanoi tuon chatissa nyt, joka on ihan validi pointti, että OEM-valmistajat haluaa vuosipäivitykset, ja toi Ryzen AI on kiva tapa väittää, että tehtiin edes jotain uutta. Ja mä oon kyllä henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jos tässä nyt halutaan niin kuin jotain vuosilukupäivityksiä niin kuin ja näin, niin se pitäisi tuossa mallinimessä sit indikoida vaikka ihan siinä vuosilukuna. Eli tämä olisi nyt sitten vaikka joku Ryzen 9900-sarjaa jotain, ja vaikka 2024, niin silloin ainakin tietäisi saavansa sitä uusinta. Kun toi
nyt 8 tarkoittaa 2024.
Niin, toi 8 ei nyt varsinaisesti niinku ole looginen yhtäläisyys 2024.
Joo, ja toki mä senkin ymmärrän, että just niin kuin, että OEM-valmistajat haluaa, ja sitten kun sieltä sitä halua tarpeeksi löytyy, niin
joo, ja mallimerkinnät
menemään sen mukaan niin, mutta et ei se, mä luulen, että ei OEM-valmistajillakaan varsinaista halua saada pidettyä noita kuluttajan kannalta mitenkään erityisen selkeänä, vaan just juurikin sen markkinoinnin kannalta, jos me saadaan lisää koneita myytyä, kun siellä on eri etuliitteillä prossu, niin silloinhan se numero vaihtuu joka vuosi.
Niin, tai siis toi OEM-valmistajat haluaa just semmoisia toimenpiteitä, millä kuluttaja entistä typerämpänä ostaa niitä. Mm. Eli tämä on se nyt varmaan se logiikka siinä. Toi Petrus sanoi, että joku on foorumilla laskenut, että 2+0+2+3=7 ja 2+0+2+4=8, niin ehkä siinä sitten joku logiikka on, mutta nyt mä sanoin, että nyt mennään jo niin korkeamman luokan matematiikkaa kyllä siellä, että siinä on saunaillassa tarvinnut pari miestä vahvempaa ottaa, että tähän lopputulokseen on päädytty. Eli eipä tässä nyt oikein muuta kuin nämä samat prosessorit, mitkä AMD julkaisi viime vuonna, ja tekoälysuorituskyky on parannettu, ja nyt se onkin 7000 sarjan sijaan sitten 8000 sarjalaista, eli semmoista. Ja integroituna siellä on RDNA3-grafiikkaohjainta sitten, eli AMD nyt näitä, oliko nämä nyt, eli tässä on nyt tämä suorituskykyisin malli on 8945HS, niin on se nyt 8 ytiminen tosiaan, 16 säi, että joo, taitaa olla heidän nyt niinku ihan, onko tämä jopa lippulaiva mobiiliprosessori, vai onko niiltä vielä semmoinen mobiili, onhan niiltä semmoisiakin mobiiliprosessoreita, mitkä on ilman integroituu grafiikkaohjainta, eli ne on sitten niinku noin 7000 sarjan jotain Ryzen HS tai HX.
Niin, ja sitten niitä löytyy HX-ääkin vielä, niin. Mitä tässä nyt ei ole lainkaan HX-ää, mitkä on sitten 55+ wattisia.
Joo, eli nämä ei ole niinku suorituskykyisimmät, vaan nämä on tämmöiset suorituskykyisimmät niinku apupiirit, tai miksi näitä nyt sitten, näitä nyt sitten edes kutsuu. Joo, selvä. Semmoset sieltä. Eihän toi 7040-sarjalainenhan julkaistiin ihan muutamia kuukausia sitten. Varmaan tässä niinku syksyllähän toi tuli toi 7040-sarja, ja nyt se on sitten jo päivitetty. Ja niin, tässä oli tämä Phoenix Shipped Q2 2023. Jep. AMD kiusoitteli vielä tulevalla Strixpoint-sukupolvella, jonka toimitukset saiko aloittaa ensi vuoden aikana, eli 2024 aikana. Strixpoint tulee hyödyntämään seuraavan sukupolven XDNA2 tekoälykiihdytintä ja kolminkertaistavan NPU-suorituskyvyn nykyiseen nähden. Strixpointissa käytössä uudet Zen 4 ytimet ja RDNA 3.5 grafiikkaohjaaja, eli tässä niin kuin AMDlla vissiin mobiilipuolella aika vauhti kiihtyy nyt vaan, eli nyt on niin kuin esitelty nämä, ja sitten on jo tulossa vielä ensi vuoden aikana vieläkin suorituskykyisempiä malleja, joten mutta nehän on pakko olla, ne on pakko olla 8000 sarjalaista sitten, koska tuo vuosiluku rajoittaa niitä, niin mitä sitten tehdään? Sitten ruvetaan nostamaan, mitäs numeroa sieltä voidaan sitten nostaa? Feature isolationia ei saada, arkkitehtuuria ei saada. Täällä on jo 9 käytössä. Petrus, onko se Zen 5? Jos se on Zen 5, niin sittenhän se nousee tosiaan toi, se nousee sitten täällä 50 sarjalaiseksi. Okei, eli se on 50 sarjalainen. Joo. Eli 8950 on sitten se Strixpointin koodinimi nyt dekoodattuna auki. No joo, semmoista joo. Okei, Petrus mainostaa, että siellä pitäisi Zen 5 olla tosiaan tulossa ensi vuonna. Samsungilta puhelin uutuutta. Erittäin suosittu Founders Editioni malli S23 nyt sitten tulee Suomessa myyntiin 11. joulukuuta, eli ensi viikolla.
Joo, sehän julkaistiin tuossa lokakuun alussa yhdessä Tab S9FEn kanssa niin kuin globaalisti, mutta jostain syystä sitä ei vielä siinä kohtaa tuotu täällä meillä markkinoille, ja nyt sitten lanseerasivat sen tänne Suomen markkinoille, ja tulee tosiaan myyntiin maanantaina. 729 on lähtien hinnat, eli vähän sama juttu kuin edellisen sukupolven mallin kanssa, joka nyt sitten hieman hämäävästi oli siis S21 FE, eli siitä nyt jäi yksi sukupolvinumero tavallaan välistä pois, niin,
joo.
Niin tota, sama juttu sekin oli muistaakseni jotain yli 700 euroa siinä aikanaan suositushinta. Ja ongelmahan tässä on nyt se, että käytännössä nyt, siis tämä on tämmöinen, mitenköhän tämä nyt kuvailisi, tämä on niin kuin tämmöinen karsittu lippulaivamalli, että niin kuin Galaxy S-mallistoon, mutta sitten kuitenkin keskitytty ehkä vähän enemmän semmoisiin käyttäjille, keskivertokäyttäjille niin kuin keskeisimpiin ominaisuuksiin ja sitten karsittu sieltä jotain vähän pois. Ja tässä on nyt niin kuin viime vuoden järjestelmäpiiri esimerkiksi käytössä. Ja valitettavasti sitten, ainakin joidenkin mielestä valitettavasti, niin siellä on nyt sitten, mä tarkistin tämän tänään Samsungilta, niin siellä on Exynos 2200 järjestelmäpiirinä.
Juha,
no?
Sano joku, jonka mielestä se Exynos on parempi kuin se Snapdragon.
No en mä tiedä, onks mutta en mä muitten, kyllä mä näkisin, että tämmöisiäkin on.
Aha, selvä.
Mutta anyways, joo, mutta et meidänkin testeissä viime vuonna, kun toi Exynos 2002 oli siis viime vuoden S22-malleissa vielä käytössä, niin kyllä se silloinkin niin kuin todettiin heikommaksi muun muassa niin kuin virrankulutukseen ja tällaisten osalta kuin Snapdragon, ja siinä oli ainakin silloin alkuvaiheessa myös jonkun verran optimointiongelmia pelien ja tällaisten asioiden kanssa, että
joo.
Et sehän oli esimerkiksi viime vuoden S22 suurimpia heikkouksia, oli just toi akuun kesto ja mun kokemusten ja arvioiden perusteella, niin siitä aika iso osa syystä oli just tuossa järjestelmäpiirissä, että ei se nyt niinku umpi surkea piiri ole, mutta jos valita saa samanikäisen Snapdragonin, niin ei niinku kahta kertaa tarvii miettiä, että kumman valinnan ottaa.
No juuri näin. Niin,
ja sitten tästä nyt vielä jatkona, niin tämän ongelma nyt on nykysuositushinnoittelun myötä, niin on samaa kuin oli edellisessäkin sukupolvessa, eli nyt kun tätä vuotta on kulunut jo koko vuosi melkein, niin S23-malliston aikaisemmat mallithan, niiden hinnathan on nyt laskenut. Black Fridayssäkin sai S23-sta niin 599 ja S23 plussaa, niin 699 halvimmilla, ei niitä varmaan enää saa siihen hintaan, mutta joka tapauksessa niiden hinnat on, mä vois katoa tästä äkkiä, niiden hinnat nyt on alemmat, S23 saa 739, näen mä nyt esimerkiksi, että niiden hintataso nyt yleisesti on kuitenkin huomattavasti alempi kuin 769, kuin mitä ne on ollut silloin, kun ne on julkaistu, niin ei tämä FE-malli pysty kilpailemaan sitten mitenkään taas noiden täysveristen aiemmin julkaistujen S23-mallien kanssa. Ja sitten siinä on myöskin vielä sit kilpailemassa, mä en nyt ihan ole katsonut, mikä on varastotilanne nykyisellään, mutta sitten viime vuoden S22-mallit, mitä saa vielä isommasta aleista jo tässä vaiheessa. Niin tossahan nyt on tuossa S23-FEissä on sama järjestelmäpiiri kuin viime vuoden S22-malleissa.
Joo.
Ja ne on sitten silloin julkaistu tavallaan korkeampaan hintaluokkaan, niissä on tietyt asiat, niin tehty vähän premiumimmin kuin tuossa FE:ssä, niin mä en esimerkiksi näe, jos sä nyt väkisin haluat just ton FE:n, niin ennemmin sit kannattaa ostaa vaikka just se S22:nkin, mikä saat
halvemmalla. 499 oli Black Fridayissa niin. Esimerkiksi.
Joo, kyllä tähän hintaan tiivistettynä, niin tässä FE-mallissa ei mun mielestä ole vain järkeä, ja varsinkin vielä valitettavasti, kun meillä on toi Samsungin oma järjestelmäpiiri tuossa, niin se vielä vähän niin kuin heikentää houkuttelevuutta sitten tuossa puhelimessa. Et joo, muistaakseni silloin S21 FE, eli tämän edeltäjän aikaan, niin siinäkin sen hinta tippui sit suht nopeasti, ja siinä taisi olla niinku ihan heti mitenkin jotain semmoisia lyhyitä kamppiksia, missä sen sai huomattavasti halvemmalla, niin se tilanne olisi heti ihan täysin eri, jos tämä maksaisi just sen vaikka 599 tai jotain sitä luokkaa, lähempänä 500 euroa.
Joo.
Niin mutta toi yli 700 euroa, niin se on vaan vähän liikaa.
Eli sanotaanko nyt näin tiivistettynä, että jos olit hankkimassa Samsung Galaxy S23 tai plussaa, niin se olisi pitänyt niistä Black Friday-tarjouksista ostaa. Että se oli todella hyvään hintaan.
Tällä hetkellä, niin. Joo, ne oli tosi hyvät hinnat. Ja nyt ne on taas vähän noussut hetkeksi, mutta eiköhän ne sieltä kohta, koska sieltä nyt tulee sitten tammikuussa, tai tammi-helmikuussa, mitä onko Samsungissa vielä, onko siitä ollut mikä se tarkempi huhu, mutta joka tapauksessa siellä on tulossa S24-oset sitten jo näihän näillä näppäimillä, niin viimeistään niiden myötä sitten vuotta vanhempien mallien hinnat laskee, niin et sanotaan, että tällä hetkellä, mitä mä nopeasti hinta.fi:stä vilkasin noita hintoja, niin tällä hetkellä nyt ei kannata ostaa mitään Samsungilta, jos ei
niin.
Noilla eli hinnoilla, se, jos ei ole jotain tarjousta.
Se ostoaikaikkuna käytännössä meni Black Fridayna, milloin ne oli erittäin hyvässä tarjouksessa, ja nyt melkein kannattaa odottaa sitten, että uudestaan tippuu vähän vastaaviin tarjouksiin. Mm. Nyt on hölmöaika niin kuin ostaa, koska nyt on hinnat taas noussut. Ja tämä FE on tosiaan nyt myyntiin tullessaan aivan ylihintainen, eli tota hintaa niin kuin ei kannata maksaa, ja odottaa nyt, että tämän hinta tippuu. Ja jopa se S22 on sitten ehkä niin kuin järkevämpi, edullisemmin ostaa kuin tämä.
Niin, no jos verrataan just S23 ja S22 tätä FE:tä, niin tässä on nyt esimerkiksi niin kuin kamerapuolta on karsittu, eli täällä on vähän simppelimmällä raudalla, vaan siellä on 8 megapikselin telekameraa tässä, kun noissa on sitten noissa täysverisemmissä malleissa, niin on paremmalla raudalla, siellä on 10 megapikselinen ainakin S23 muistaakseni.
Joo.
Niin, niin on paremmalla raudalla vaan kamerat sit noissa täysverisissä S-sarjalaisissa ja sitten näyttötekniikka taitaa olla kanssa huonompaa vähän tässä FE:ssä ja näin edespäin. Niin.
Joo, selvä. Niin. Ei muuta kuin perussettiä, että vähän kalliilla julkaistaan myyntiin ja jos ostat kalliilla, niin melkeinpä vähän hölmösti teet. Et hinnat todennäköisesti tippuu aika nopeastikin.
Tämä on vähän jännä malli kyllä silleen, että no kyllä tuohonkin valitettavasti varmaan joku nyt heti julkaisun jälkeen haksahtaa, mutta että silleen jännä malli, kun Samsungilla on kuitenkin tapana roikottaa noita niiden vanhoja malleja vielä sitten niin kuin pidempään markkinoilla edullisempaa hintaa. Eli tavallaan ne vähän niin kuin ajaa tämän FE:n aseman, että se olisi eri asia, jos Samsung ottaisi vaikka nyt S23, niin myisi vaan loppuun ja ottaisi pois markkinasta nyt, kun tulee uusi malli. Niin sittenhän tämmöiselle FE:lle voisi olla enemmän tilaa siinä markkinassa, kun tämä olisi sitten vaan niistä viime vuoden malleista vähän semmoinen niinku budjettivaihtoehto. Nyt tämä joutuu kilpailemaan niiden kanssa, niin tämä on vähän tosi kummallisessa markkina-asemassa näillä hinnoilla.
Selvä. Sitten AMD:ltä on ollut vähän tuonne laskentapuolelle julkaisuja, Instinct MI300X-kiihdytin ja MI300A-apupiiri, eli tuonne suorituskykyiseen laskentaan. Advanced AI-julkaisutapahtumassa on nähty nämä Instinct-sarjan kiihdyttimet. Ja katsotaan sen nopeasti, siellä on nyt CDNA3-arkkitehtuuria, 192 gigatavun HBM3-muistia, ja muistiväylää on tuommoinen 5,3 teratavua sekunnissa ja Infinity Fabric, mikä yhdistelee noita vielä, niin siellä on vajaa terasekunnissa sitä väylää. Eivät nyt muuta kuin, onko siellä sitten johonkin laskenta toi noin, niin klustereihin ja supertietokoneisiin näitä nyt sitten menee isoissa määrin laskentahommiin ja teoreettisia lukuja siellä nyt sitten on esitelty ja vertailtu Nvidia H100C verrattuna, eli siinä on vähän erinäköistä alkaa olemaan toi paketointi ja piiri toi noin niin yhdistely, mitä kuluttajapuolen tuolla grafiikkapiireissä. Mut joo,
on kyllä melkoinen setti jo tuossa.
Joo, ja samahan se on, Intelliltäkin löytyy sitten omat vastineensa tälle. Sitten on vielä tullut Googlen julkaisu Gemini-tekoälymalli. Kolmena varianttina saataville tuleva Gemini on Googlen mukaan ensimmäinen LLM-tekoälymalli, joka peittoaa ihmisasiantuntijat Massive Multitask Language Understanding-tehtävissä. Ja LLM-hän tarkoittaa Large Language Modelia sitten. Ja Googlen mukaan Gemini on tällä haavaa maailman suurin ja kyvykkäin tekoälymalli, ja se tulee markkinoille saataville kolmena eri versiona, Ultra Pro ja Nano. Ja Ultra voi Ultra on suurin ja monipuolisin ja suunniteltu kaikkein monimutkaisempiin tehtäviin. Pro-pykälä, kevyempi yleismalli ja nano suoraan laitteella suoritettavaksi tarkoitettu kevyt versio. Joten tämmöistä sitten olisi. Ja siellä on verrattu sitten GPT-neloseen GPT-neloseen noita prosentteja. Taas vielä. Oliko siellä, että Geminin kyvykkyydestä kertoo Googlen mukaan ensinnäkin se, että ultravariantti on yhtiön mukaan ensimmäinen kielimalli, joka kykenee peittämään ihmisekspertit. Ja Gemini tulee käyttöön välittömästi ensimmäisen Google Bard tekoälybotin käyttöön annettu Geminin Pro-versio. Saataville Bardin englanninkielisenä yli 170 maassa. Ja Nano on sitten tulossa Pixel 8 Pro-puhelimille ja lisäämässä myös Googlen hakuun mainospalveluihin ja Chromeen ja Duet AI-palveluun. Eli tässähän on Google ollut nyt vähän jäljessä tässä tekoäly-geimissä ja nähtäväksi jää nyt sitten, miten nämä käytännön tasolla konkretisoituu nämä lanseeraukset ja lupaukset.
Mä en ihan nyt ole vielä varma siitä, että kuin paljon merkitystä siinä, sillä nyt on ollut tässä, kun tämä on nyt kehittynyt aika tosi nopeasti nämä jutut tässä ihan viime aikoina, että jos on nyt ollut vuosi sitten pikkusen jäljessä, niin sä tuossa vuodessa on ehtinyt tapahtua tosi paljon tällä saralla, että ehkä nyt kuitenkin isossa kuvassa niin voisi jotenkin kuvitella, että se on tärkeämpää, että sä oot niinku ollut jossain määrin mukana siinä gameissa siinä kohtaa, kun toi rupes tuossa niinku massiivisesti kasvattaa suosiota ja yleistymään ja tulemaan niinku enemmän julkiseksi nämä tekoälyjutut, niin vaikka vähän on ollut Googlekin nyt takamatkalla, niin se voi olla vuoden kahden päästä tilanne joku ihan muu sitten jo. Ja tosi nopeasti tilanteet tuntuu vaihtuvan, mitä nyt noita eri malleja ja toteutuksia tuossa sivusilmällä seurannut.
Niin, no onhan siinä nyt semmoinenkin tilanne, että Google, tai kun toi Microsoftin joku Edge-selain oli aika lailla, ei juurikaan missään yhteyksissä kauheasti esillä, ja yhtäkkiä se olikin todella haluttua käyttää ja kokeilla ja näin, että tuommoisella jollain tietyllä tekoälyominaisuudella, niin voidaan saada nopeastikin vähän niin kuin ihmisiä kiinnostumaan.
Juu,
jostain
kyllä.
Tuotteesta. Mutta joo, jää nähtäväksi nyt, että Google nyt on semmoinen yritys, jonka täytyy olla tässä gameissa mukana, ja tällä voidaan ratkaista monia tämmöisiä yrityksen menestymiseenkin liittyviä ongelmia sitten, että joko sujuu hyvin tai joko sujuu erittäin huonosti. Olihan tuolla OpenAIn suunnallakin oli vähän draamaa, ei niinkään tuotteisiin liittyen, vaan henkilöstöön liittyen, että on kyllä hurjasti vaihtelevaa, voimasuhteet vaihtelevaa nopealla ajalla tämäkin tekoälykenttä.
Kyllä, juurikin näin.
Sitten Microsoft julkisti ESU-ohjelman jatkamaan Windows 10 tukea lokakuun 2025 jälkeen, eli kriittiset tietoturvapäivitykset käyttöjärjestelmän tuen päättymisen jälkeen takaava Extended Security Update-ohjelma tulee ensi kertaa myös kuluttajien saataville, mutta ilmainen se ei tule olemaan. Eli, jos haluat jatkaa Windows 10 käyttöä lokakuun 2025 jälkeen, niin ilmeisesti täytyy sitten kukkaron nyörejä vähän niin kuin venytellä, jos haluat tietoturvapäivitykset niihin ajaa.
Joo.
Ja yleensähän tosiaan noille yrityksille on olemassa tämmöinen, mä en muista noita jotain Windows 95-takin, niin kuinka monta vuotta vai 10 vuotta sen tukea niin kuin jatkettiin sen jälkeen, kun se oli jo kuluttajalle esimerkiksi loppunut.
Niin, no se saattaa olla sitten just yrityskäytössä jotain toteutuksia, sovelluksia, missä sen käyttöjärjestelmän päivittäminen on kokonaan uuteen, voi olla tosi hankalaa joku ohjelmistojen laitteiden takia, ja se saattaa riittää sellaisena jossain ympäristössä ihan hyvin, niin se on sitten vaan järkevin tapa sitten ehkä semmoisissa tapauksissa.
Joo, tavallisille käyttäjille ESU tulee olemaan maksullinen, mutta hinnastoa ei ole vielä lyöty lukkoon, joten jää nähtäväksi. Eli sitten punnitaan, että kuinka hanakasti haluat käyttää Windows 10 vai päivitätkö Windows 11 se, mitäs omalla kohdallasi?
No mulla on tällä hetkellä osassa kokoonpanoista on 10 ja osassa 11, että ei mulla nyt ole siihen 11 se mitään antipatioita, mutta ei toisaalta nyt. Ei se kyllä ole tuonut nyt hirveästi mun mihinkään käyttötarpeisiin myöskään sellaista, että
olisi pakko olisin
joka ikistä päivittänyt siihen.
Joo, sama juttu kyllä mulla kanssa on muutamat
Muutamat koneet mulla pyörii vielä kympillä ja johtuu vaan yksinkertaisesti siitä, että jotenkin tuntuu vähän siltä, että töissä menee liikaa aikaa kaikkea tekniikan kanssa säätämiseen, ettei oikein jaksa sitten enää niin kuin käyttää aikaa kotona siihen uudelleen asenteluun.
Olisiko mulla just tuossa viikko sitten tai jotain hiljattain katsoin, että kotikoneella taitaa että esimerkiksi olla vielä kymppi. En mä en sieltä jostain siitä asetusvalikosta vaan sen verran kurkkasi tai päivitysvalikosta tai sanoo, että se ei täytä niitä jotain vaatimuksia. Joo. Windows 11 mä en niin kuin vaan riittänyt niin kuin kiinnostus kautta tarve ottaa niin kuin selvää, että miksi se herjaa, kun siinäkin on just 5000 kustane Ryzen ja 3000 sarja RTX ja niihin liittyvä emo, että ei vaan mitään käytännön tarvetta sitä päivitystä tehdä, niin ei ole jaksanut sen vertaa niin kuin selvittää, että et saisi vaihdettua asetukset kuntoon, että se sen päivityksen pystyisi tekemään. Niin.
No, ei muuta kuin ennen 14. lokakuuta 2025, kun on tehty päivitys, niin sitten on toi noin tietoturvahommatkin kunnossa.
Meillä on hyvin aikaa tässä vielä.
Meillä on hyvin aikaa. Käydään kurkkaamassa lyhyesti uutisia ja tässä välissä sitten.
Joo, niitä ei siellä hirveän montaa nyt tullut. Eli
DeepCoolilta uutta virtalähdeperhettä Platinum-sertifioinnilla. Onpa muuten kivan värinen nappi tuossa.
Kivan värinen nappi. No joo, jos tykkää turkoosista napista, niin siinä on sulle kivan värinen nappi.
Kyllä, mä oon turkoosin napin ystävä.
No niin, toi, joo, käytännössä nyt heidän uudet huippumallit, eli siellä on platinum-tason sertifioinnit hyötysuhdepuolelta sekä 80 plussalta että Cybernetiksiltä ja tonni ja tonni 300 wattiset versiot nyt ainakin alkuun tulee saataville.
Joo, ja eikö toi nyt ihan kohtuuhinta ole toi 2500 tuommoisesta tonnivattista?
No aika lailla Lidiassahan se taitaa nyt ainakin olla, mitä noita nyt yleisesti on. Et eipä tuossa nyt speksipuolella sinänsä mitään ihan hirveän ihmeellistä tai mullistavaa ole, että ne ATX 3.0 yhteen sopiva tietysti ja sieltä löytyy asianmukaiset näyttisvirtakaapelit sun muut ja sitten saa johonkin puoli passiiviseen tilaan tuosta takapaneelin nappulasta, jos haluaa.
Onko siellä hybrid mode?
No se on varmaan millä nimellä sitten, toi nyt on fanless mode tuossa nimettynä, mutta sama asia varmaan eri nimellä.
Joo,
en nyt muista mikä oli DeepCoolilla ODM-valmistajana, olisiko peräti Seasonikin povereita nämäkin. En nyt muista varmaksi joku poveri asiantuntija voi chattiin kommentoida, jos semmoinen sattuu olemaan mukana. Mutta
mä veikkaisin, että toi 12 vuoden takuu voisi viitata tuonne Seasonikin suuntaan, koska Seasonikillahan on ollut aika pitkiä takuja. Niillä taitaa olla 10 vuotta ja jopa laajennettavissa 12 vuoteen.
Joo. Sieltä tuli tosiaan myös DeepCoolilta uusi kotelo, mutta se nyt ei ehtinyt vielä tähän katsauksien mukaan tulee varmaan tänään myöhemmin siitä vielä uutinen, mutta vähän melkein samaan aikaan tuli näiden uusien povereiden kanssa myös vähän niin kuin heidän flagship-koteilu, missä oli mun mielestä vähän silleen modulaarisemmat sisätilarakenteet, niin, mutta siitä voi lukea tuossa hetken päästä sitten omasta uutisestaan.
No niin, ok. Sitten Fractal Designin perustaja siirtyy sivuun toimitusjohtajan tehtävistä, Hannes Wallin. Onkohan tämä ruotsalainen kaveri? Eikö toi ruotsalainen yritys toi? Toi.
Joo, kyllä se ainakin alun perin on
joo.
Ruotsalainen.
Katsotaan nyt täällä, mikä CEO. Tiedänkin 15 vuotta painannut siellä CEO-hommia. Okei, selvä. No tämä nyt ei varmaan hirveästi kuluttajalle vaikuta, enemmänkin tämmöinen kuriositeetti, industry-kuriositeetti. AMDta uudet Fluid Motion Frames Preview-ajuurit, ja siellä on erilaisia päivityksiä parantamaan AFMFn vakautta, laatua selventämään mahdollisia nykiimisiä, joten jos sitä ominaisuutta käyttää, niin kannattaa päivittää Inteliltä uudet ajuurit, ja sitten Asus on aloittanut kiusottelut ROG Phone 8. Eli tämä on varmaan sitten Snapdragon 8 Gen 3 puhelin heiltä.
Niin, no eipä nyt tässä kohtaa enää vuotta, niin varmaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin noita piirioja julkaistuja ja siihen perustuvia puhelimia on jo markkinoille ruvennut tiputtelemaan, niin eiköhän se ainut vaihtoehto nyt sitten tuohon ole.
Mimmonen toi on toi ROG Phone 7 kameramoduuli? Okei, näyttäisi ehkä vähän kasvaneen.
Kuvan perusteella on, tuon hämärän kuvan perusteella nyt ainakin niin näyttää jossain määrinkin erilaiselta. Kuin
niin siinä on nyt neljä tai kolme kameraa.
Niin ja sehän on se aikaisemmin ollut se kamera sellainen aika matala ja leveä suiro, ja toi näyttää nyt ihan selvästi isommalta, tuollaiselta vähän niin kuin, onko se nyt sitten neliskanttinen vai mitä ikinä. Ja muutenkin ehkä, no tuosta nyt ei koko takakuorta näe, mutta että näyttää suht tasaväriseltä toi hopeinen osa tai mikä nyt onkin, kun aikaisemminhan niissä on ollut ehkä vähän enemmän semmoista gaming jotain yksityiskohtaa ja härpäkettä siinä. Niin.
Joo, kyllä. Semmoset oli lyhyet aiheet, niitä nyt oli tällä viikolla erittäin vähän. Sen jälkeen ollaankin sitten siinä tilanteessa, että YouTubesta löytyy lähinnä joulukalenteriluukkuja. Joulukalenteriluukkuja ja toi tämän päivän luukussa on Motorolan älypuhelin.
Pitikö sun oikein tarkistaa, että mikä se oli, missä päivässä mennään?
Joo, oon tuossa noin tehnyt thumbnaileja 10 kappaletta ja kilpailusivuja 10 kappaletta. Ja
niin sanotusti pää vähän solmussa jo.
Vähän pää solmussa, joo. Mutta joo, joka päivä nyt on viime viikon ajan nyt taas luukkuja tullut ja osallistujia on ollut kiitettävästi ja katselijakertoja on ollut kiitettävästi ja se on, Juha, semmoinen juttu, että kanavallamme on 96 300 tilaajaa.
Hienoa. On niitä vähän tullut nyt jo tässä kalenterin myötä.
Joo, sehän tarkoittaa, myös sitä, että 95 000 meni rikki, joten meillä on tota...
Eikös me tästä nyt jo puhuttu tuossa lähetyksen
joo,
alussa?
Joo, mä ajattelin, että jos toi mehari antaisi tuolta yhden tuollaisen Little Nitron tuolta hyllystä, niin mä voisin esitellä sitä tässä meidän 95 000 spesiaalin.
Se voisi antaa sen sulle kielen päälle siihen.
Mä säästelen ne kyllä. Mä oon haistanut kyllä sitä. Joo, mutta en ole maistanut vielä, eli toi... Tämmöisiä on kaksi kappaletta odottelemassa täällä. Tota,
niin, ja sehän oli se uusin suunnitelma, oli, että sä suoritat sen toinen ylä- ja toinen alakautta samaan aikaan.
Siis mikä suunnitelma tämä nyt oli?
Tämä oli se viimeisin suunnitelma.
Kenen toimesta?
Mä ja Niko ollaan valvojia.
Jaha, okei, selvä juttu. No... Te nyt saatte ihan rauhassa fantasioida ihan mitä tahansa, mutta toi noin, niin käytäntö tulee olemaan nyt valitettavasti vähän toisenlainen. Toi, joo, eli tämä nyt toteutetaan sitten, mä lähden nyt huomenna reissuun, niin mä en tätä nyt ole tässä ennen sitä reissua syömässä, ja Kokkonen tulee mutta seuraavalla viikolla tulee sitten reissun jälkeen Poriin, joten silloin me varmaan sitten tämä kosautetaan, kun ollaan luukut saatu kuvailtua.
Joo.
Mutta toi, joku kysyy tuosta reissusta, eli mä oon nyt lähes huomenna Taiwaniin, meillä on siellä ton European Hardware Associationin tämmönen eventti, eli Euroopan laitteistoyhdistys, johon kuuluu IoTech Pohjoismaiden edustajana, niin me ollaan sinne Taiwaniin menossa muutamaa valmistajaa tapaamaan, ja he esittelevät tuoteuutuuksiaan meille, osa on varmaan vielä julkaisemattomia tuoteuutuuksia tässä sessin kynnyksellä, joista sitten tulee juttua IoTechiin luettavassa formaatissa, ja varmaan mä sieltä jonkun videovlogisessionkin sitten kuvailen. Mutta eli Taiwanin reissu luvassa nyt sitten meikäläiselle tähän joulukiireiden keskelle. Ja mitäs muuta?
En mä tiedä, kyllähän tätä tässä.
Luukkoja tulee nyt joka päivä julki, joten...
On sulla siellä jotain videoprokkista niin luukkujen ulkopuolelta ja niin mullakin. Ja jos varmaan ensi viikolla on nyt odotettavissa jotain ainakin niihinkin liittyen, että joo, vähän joulukalenterin painotteista sun muuta nyt tää loppuvuosi, niin kuin aikaisemmin puhuttukin, ja noita kaupallisia yhteistyövideoitakin on ollut nyt tavallista enemmän.
Joo,
enemmän, mutta
ja jatkuu vaan.
Niin, mutta se nyt on tämä loppuvuosi on aina vähän tällainen poikkeuksellinen ja
puristus,
siihen vaikuttaa.
Puristus niin. Tässä vuosi purkkii ja tilikausi päättymään ja sovitut,
sitten
sovitut
hommat.
Sitten
tammikuun alussa niin, taas, että
Sovitut hommat tosiaan tässä vuoden loppuun mennessä aina täytyy saada tehtyä. Toi. Jotain mun piti nyt vielä sanoa.
Huomenna nyt tietty taas uutta lukkua ja uudet osallistumiset ja hyvä, niin, no niin, nyt mä muistan. Joo, vähän löytyy.
Hyvä. Eli vähän potki.
Jotenkin toi, tai Tech BBS:n joulupatakeräys on startattu käyntiin. Väärä alue.
Ja siihen liittyen, niin jos ei nyt mitään ihan ikävää tapahdu, niin on, jos joku on odottanut tota serhuutokauppaa, niin sekin on kyllä suunnitteilla edelleen. Tämä on taas vaan niinku sen toteuttamisen kannalta, niin on melkoisen hikinen aikataulu aina tässä tota marras-joulukuussa, niin sekin vaatii aika lailla omaan aikansa käydä niitä läpi ja toi listata ja järjestää se toimintaa, mutta se on edelleen suunnitteilla kyllä. Ja laajuudesta nyt en osaa sanoa tässä kohtaa vielä, että kuinka paljon tavaraa sinne löytyy, mutta tota, että jossain muodossa joka tapauksessa, niin senkin osalta on sitten mahdollista tota joulupatapottia tavallaan kerryttää viime vuoden toteutuksella tai viime vuoden kaltaisella toteutuksella.
Joo, ei mitään siellä toi noin, niin tarkkasilmäisimmät voi 1+1 laskeskella, että mitä tuotteita mehari kuvailee tuossa noin, mutta toi, se jääkö sitten arvotukseksi. Joo, tosiaan, ja joulupataan liittyen, niin meillä on tulossa hyväntekeväisyysstriimi ennen toi joulua, joten vedetään semmoinen kunnon tota pitkä live-striimi sitten, pelisessio johonkin sopivaan iltaan, ja pidetään siinä toi keräys taustalla toi noin niin pyörimässä, ja joku kysyi, että miten serhuutokauppa keväällä, niin se nyt osuu se serhuutokauppa hyvin tähän vaan niin tämän keräyksen puolesta, kun se voi suoraan toi tuupata tuonne joulupataan, että meillä ei ole mitään intressiä niitä serhuutokaupparahoja tai tämmöisiä niin itsellemme missään muodossa saadakaan, että se on parempi, että ne tuupataan suoraan tuonne joulupataan, tuonne pelastusarmeijalle.
Joo.
Että sinällään tämä on se pointti.
Ollut loistava toteutus.
Pointti siinä. Sitten mitäs muuta vielä? Jotain mulla nyt oli vielä sanottavaa, mutta vähän ajatus tässä karkailee. Niin, noista joulukalenterin voittajista voisin nyt mainita, eli niitähän on myös niitähän on nyt jo arvottu ja koko aika lisää arvotaan, eli jokaiselta, katsotaan sinne,
oliko siellä siellä oli joku päivä vähän semmoinen tilanne, että siellä ei ollut ihan kaikki vastaillut, niin
joo,
kannattaa eli kaikki osallistuneet niin aina sitä omaa sähköpostia sit oikeasti tsekkailla aina harva se päivä, koska siellä oli muutama ainakin, kun ei ole vastausta tullut voittajalta vielä takaisin, niin
joo, tänne,
ei käy vaan hassusti.
Tänne toi joulukalenterisivulle, mihin voi klikata itsensä sieltä joka päivä videosta, niin tänne nyt aina, mistä sitten klikataan toi arvontaan osallistumiseenkin, niin tänne sitten kerätään nämä voittajat, etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirja ja paikkakunta ilmoitetaan täällä ja on arvottu niitä voittajia ja toi niitä voi sitten siellä käydä tarkistelemassa käytännössä, jos et sähköpostia saa, niin et ole valitettavasti voittanut, mutta hyvin on niitä tavoiteltu kuitenkin. Joo, olikohan meillä siinä sitten kaikki
eiköhän
tältä.
Siinä nyt ainakin
erää.
No sen verran mainitsen nyt vielä joulun ajan aktiviteeteista, että piparkakkutalo rakennuskilpailukin on, tai piparkakkurakennelmakilpailu on kyllä taas tulossa aikaisempien joulujen tapaan myöskin foorumille, että,
joo.
Että todennäköisesti toteutus on sama kuin viime vuonnakin, että se on varmaan sitten parisen viikkoa kilpailuaika silleen voimassa, että jokainen ehtii siinä vähän joulupyhien ylitten, niin silloin kun sitä vapaata sattuu itseltä sitten löytymään, niin rauhassa sitten rakennellaan ja sitten tyyliin ennen uutta vuotta pistetään sitten osallistuminen nippuun ja sen jälkeen sieltä taas voittajien äänestykset ja näin, mutta ihan kivoja palkintoja sinnekin on luvassa ja on tarkoitus tosiaan sekin kilpailu taas pistää pystyyn foorumilla.
Juuri näin. Ei mitään. Siinä varmastikin nyt sitten tämän viikon tekniikkapodcastin aiheet. Ja
semmoinen maininta vielä, tai lähinnä kysymys ääneen pohdiskelu sulta, että kun sä oot sen ensi perjantain pois, Ja jos sanotaan, että jos ensi viikko ei ole kovin vilkas uutisaiheiden sun muiden osalta, niin ei välttämättä ole järkeä ja tarvetta pitää tätä tekniikkapodcastia ensi perjantaina. Mutta sitten sitä seuraava perjantaina 22. päivä, eli siinä niinku ennen, muutama päivä ennen jouluaattoa, niin silloin me nyt varmaan ehditään sitten sen viikon päätteeksi pitää sitten tavallaan kahden viikon tota podcasti todennäköisesti.
Varmaankin joo, kyllä.
Juu, että se, sen puolesta nyt ennen joulua ei ole ihan tarvettakaan nyt ensi viikolla pitää pakottaen sitä jaksoa.
No minä olen lentokoneessa jossain Hongkongin ja Suomen välimaastossa siinä vaiheessa, että se ei nyt varsinaisesti ole.
Mutta siis, että pointti oli nyt se, että sanotaan, että ehkä ensisijainen tavoite, että seuraava kerran tekniikkapodcasti on silloin 22. päivä perjantaina sun kanssa, jos ei nyt ensi viikolla ole jotain hirveätä uutisvyöryä, minkä takia se on aiheellista pitää nyt ensi viikolla.
Kyllä, juuri näin. Mutta miehet näkyy joka päivä tuolla luukuissa YouTuben puolella, joten siellä sitten sekoilu jatkuu. Vähän ehkä, no joo, ei mainitakaan mitään, alkaa meno menemään vähän villiksi kyllä jossain kohtaa muistaakseni noissa kuvauksissa.
Joo, menisin itse asiassa sitä sanoa, että mitä päivät etenee, niin siellä saattaa kyllä mennä touhu ajoittain aika pehmeäksi, mutta mä luulen, että sitä osaa ainakin myös sieltä odottaakin, että
niin, joo, se
ei ole ihan virkamiesmäistä esittelyä ihan joka luukussa.
No, se jää nähtäväksi. Mutta me varmasti lopetellaan nyt tähän. Kiitoksia kaikille katsojille, kiitoksia Kokkoselle, hyvää viikonloppua, hyvää joulun odotusta ja me näemme taas joskus.
Kyllä, moro. Samoin, hyvää viikonloppua kaikille. Moro.